от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 22 юли.
Добър ден, уважаеми колеги! Благодарим, че се отзовахте на нашата покана. Целта на днешната пресконференция е да представим пред вас един анализ, един детален парламентарен въпрос, който беше отправен от нашия екип към министерствата, към всички министерства, Министерски съвет, по отношение на това в рамките на управлението, на годишното, малко над една година, управление на това правителство, какви са сключените договори, какви са средствата, които са изплатени като допълнителни възнаграждения, бонуси, консултантски и други услуги в рамките на държавната администрация. Анализирайки информацията, която получихме, като тук държа да отбележа, че получената информация е изключително пестеливо представена, от много министерства включително беше отказана да бъде представена такава, или справките, числата, които са ни подадени, са подадени по начин, по който да не може всъщност да стане ясно какви са раздадените средства по министерства. Бих започнала с няколко така обобщения, какви са основните ни 2-3 основни извода, а след това ще ви дадем нагледни примери от някои от министерствата. Първото и най-важно впечатление, което прави, е състоянието, в което имаме държавата днес, една година и няколко месеца по-късно, от управлението на така нареченото експертно правителство на министър-председателя Орешарски. Ние всъщност виждаме лошото икономическо състояние на държавата, краха, в който изправена държавата, и в същия момент едни огромни средства, изразходвани за заплати, бонуси, възнаграждения, външни услуги и други разходи, като например общата стойност само на 11 министерства за едногодишния период на раздадените допълнителни възнаграждения, бонуси и друг тип награди и стимулирания е над 13 милиона лева. И това е само част от информацията, и пак казвам, ако добавим тук всички министерства и всички реални данни, тази цифра значително ще набъбне. И не само това. Прави впечатление, че през последните седмици очевидно сериозно раздаваните разходи за заплати, за бонуси, за консултанти и всякакви наброй услуги, пътувания, командировки и други вояжи на представителите на властта и на управляващите служители, размерите им до такава степен са набъбнали, че имаме вече администрации, в които не им стигат средствата за режийни разходи, за ток и за заплати, и например се наложи на регионалната министерство да пренасочи 2,5 милиона от други разходи, за да могат да платят елементарните режийни разходи на част от своята администрация. Това се прави и в Министерство на транспорта, това се прави и в много други министерства. Това означава, че към септември месец на тази финансова година, всъщност средствата за такъв тип дейности са изчерпани в максимална степен, и не се знае как всъщност ще бъде приключена годината. Вероятно се опитат всички тези средства да бъдат максимално уплътнени, изразходени сега, за да може в рамките на служебното или и включително и следващо правителство да няма средства, с които да се плати ток, отопление и най-елементарни разходи, но паралелно с това раздаваните суми са в грандиозни размери. Втория голям извод, който ми бихме могли да направим, това е, че всъщност ние имаме едно масово делегиране на нормални, стандартни дейности, които са по ресорните министерства, един, бих казала, ежедневен ангажимент на държавните служители, включително на министрите и политическите кабинети. Всички тези дейности и функции са делегирани на външни експерти, консултанти и като физически лица, и като консултантски фирми, като юридически лица. Така че тук още веднъж ние имаме доказателство, че това правителство изобщо не е експертно правителство, защото това експертно правителство всъщност поради липсата на експертиза е аутсорсвало и е делегирало всички дейности на ниво, още започвайки от вицепремиери и министри, като функции, като изграждане на политики, като провеждане на политики на външни експерти и консултанти. Отделно от това е делегирани дейности на държавни служители, на външни експерти и консултанти в масови размери във всяко едно министерство, в огромни, бих казала, размери брой договори. Само мога да ви покажа, ето това е справката, която получих от регионалното министерство, виждате нейната дебелина. Това е детално описание в дребен шрифт, би го нарекла, на договорите само на Министерство на регионалното развитие. Може да си представите мултиплицирано във всички останали министерства за какво количество договори говори. Говорейки за това, ще дам няколко примера, преди моите колеги да се включат всъщност за такива по, бих казала, да ги наречем любопитни, но може би и фрапиращи, а на места и наистина скандални договори, които виждаме. В регионалното министерство интересно е, че при наличие на сериозен огромен щат държавна администрация, ние имаме делегирани дейности, включително свързани с подготовката на материали за участие на представители на ръководството на министерството в международни прояви и конференции. Една дейност, за която има създадена именно от това правителство цяла специализирана дирекция, именно която по своята същност трябва да се занимава именно с това тези 13 човека. Въпреки това имаме сключен паралелен договор с външни експерти. Същото е и за 15-дневен, да кажем, договор за подготовка и на информация за различните аудитории, за даване на интервюта и за печатни електронни медии. Също прави едно интересно впечатление. Много са и други примери, аз няма да се спирам на тях, но един много фрапиращ пример ми прави сериозно впечатление. Всички ние говорихме много дълго за това как се управлява държавната собственост, как се да управляват държавните активи. Тези примери дойдоха и от Черноморското крайбрежие, за които не знаеме кой как стопанисва на плажовете и строи на плажовете. Имаме и специализирани карти и трябваше да има издадени актуални актове за държавна собственост. Вече една година те не са издадени, независимо, че имаме специализирана дирекция в Министерството на регионалното развитие, която да го прави. Какво се оказва за една година? Не само, че не са издадени, не само, че по някаква причина удобно не са издадени, защото така това би може би възприяло строителството в Черноморското крайбрежие, но ние имаме и консултантски договор с консултанти, които за 6 месеца да се ангажират с издаването на такава актове за изключителна държавна собственост, но очевидно такива няма, но пък консултанти работят усилено. За мен обаче най-така скандален и най-фрапиращ случай в Министерство на инвестиционното проектиране. Министерство, което освен че за една година не можа да разбере точно каква ще е функцията и ролята му, но там има един изключително за мен е скандален договор и това е договор, с който министъра си делегира функцията на министър, на външен консултант, който да провежда държавната политика по устройство на територията. Което за мен означава, че или този министър не знае за какво е министър и си делегира функцията на някой външен експерт, или е сключил сам със себе си договор, с който да провежда държавната политика на министерството, което беше създадено именно за да може някой да провежда тази политика и да бъде намерена работа на коалиционния партньор. Това е скандално, това е в нарушение на българската конституция, на българските закони и това е поредният пример не само за липсата на експертиза в това правителство, но начина по който се подхожда. Аналогичен е примерът в Министерски съвет и в екипа на вице-премиера по икономическо развитие, в който има редица договори отново за изграждане на политики, за провеждане на политики, за разработване на политика и визия, за разработване на законодателство изцяло на външни експерти и консултанти, а може би вице-премьера е единствено и само един фигурант, който да прокарва тези политики и интереси, които ние виждаме в министерството. Много примери можем да дадем, те са много детали, няма да занимаваме вашето внимание, но още веднъж бих искала да кажа, че ситуацията, в която намираме държавата на фона на раздадените средства като бонуси и консултантски услуги, за нас е много притеснителна, защото в това състояние, в което я намираме, и раздадените милиони, при липсата и при тези сериозни дупки в бюджета, говорят за ни много плашещи тенденции. Благодаря.
Добър ден и от мен. След като стана ясно от госпожа Павлова, че министъра на инвестиционното проектиране вероятно си осигурил един добър доход след онези социални придобивки от чужда държава. Става ясно и, че до вчера смятахме, че Андреева, министъра на здравеопазването, симулира дейност и то по признание на пресцентъра на Министерски съвет. Днес обаче е факт, че за симулацията на тази дейност плащат данъкоплатците. Скандала в Министерството на здравеопазването може би нямаше да е толкова забележим на фона на всички останали експерти, ако дупката в бюджета за здраве не беше толкова сериозна. Ако не говорихме, че има дефицит от 490 милиона в здравната каса, ако не говорихме, че няма средства във фонда за лечение на деца, че няма средства във фонд инвитро, че се търсят начини да се накарат българските граждани да си плащат лекарствата сами и държавата да се отърве от този ангажимент. Тук става въпрос за същата такава дейност на експерта Андреева, която е предоговорила за заплащане към външни експерти, и то не за нещо случайно, а за експертна помощ при организиране и участие в работни групи. На стойност почти 5000 лева. Госпожа Андреева е поискала и становища на стойност 11 000 лева. Поискала е устни консултации на стойност 15 000 лева. Други устни консултации в областта на електронното здравеопазване, устни консултации в областта на медийната политика, и то все за такива суми в размер на 15-20 хиляди лева. Тази информация вие детайлно може да я проверите. Тя е в отговор на наши въпроси към всички министри. По-страшното обаче е, че на фона на нищо неправенето, и може би няма нужда да припомням, че за една година дори няма един закон, който да е обсъждан в Народното събрание, който експеримента Андреева да е защитила, включително и пред управляващото мнозинство. За тази симулация на дейност не само, че са плащани такива граждански договори, но и администрацията и политическия кабинет са си раздали допълнителни възнаграждения. Касае се за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. За периода от почти една година, от юли до май, министър Андреева е раздала 465 000 и 400 лева на служителите на Министерството за постигнати резултати, 15 000 на политическия си кабинет, отново за постигнати резултати, и е сключила 176 граждански договора на стойност около 360 000 лева. По-интересното е, че освен гражданските договори за тези устни консултации и становища и експертиза, не знаем от кого, защото тази информация не ни е предоставена, министър Андреева на дата 30 май 2014 година със срок на договора до 1 юли 2014 година, т.е. в рамките на месец, е подписала над 150 договора за изготвяне на медицински стандарти. Бих искала да отбележа един детайл, че това и беше приоритет в работата, промяна на медицинските стандарти, и помня, че на една пресконференция по повод на отчета на правителството за една година, отново ние, горе-долу в идентичен състав, припомнихме какво е свършило правителството и всеки един в своя ресор от тези експерти. Тогава Андреева беше написала, че се подготвят медицинските стандарти и се разработват от експерти. Факт беше, че от 2012 година беше публикуван на сайта на Министерството, не някъде другаде, последният актуализиран медицински стандарт. Сега много се надявам някой от вас, особено с ресор здравеопазване, да се поинтересува в рамките на периода от 30 май до 1 юли колко работни групи и по кои медицински стандарти са формирани и защо тези възнаграждения са изплатени. В интерес на истината, ако потърсите информация не само от това министерство, а от всички останали, по движението по СЕБРА, заплащания от бюджета и към второстепенните разпоредители, и към външни експерти, и към администрацията, няма да получите такава. Там са просто записани сумите, които се плащат всеки месец на едно определено число. Някой, може би в държавната администрация, забрави, че Министерство на финансите имаше специална уредба за това, че трябва да има публичност на финансите и тези средства трябваше да бъдат упоменати всеки ден. Благодаря ви. Колегите ще допълнят информацията за останалите експерти.
Колеги, няколко штриха към казаното до тук, касаещи изплащаните възнаграждения и сумите, които, с които са възнаграждавани експерти, работещи на граждански договори, както и сключвани договори за външни услуги от Министерство на околната среда и водите. При една оперативна програма, която е в изключително тежко състояние и доведе до там, че близо до фалита са поредица от български общини, български фирми, които вече не могат да издържат, за да реализират строителните дейности на места, и редица техни работещи, които може би ще бъдат споходени от съдбата да останат на борсата на труда заради невъзможност за разплащане в сектора. Се оказва, че в Министерството е кипяла една усилена работа и са постигани грандиозни резултати през последната година. Разплатените възнаграждения за постигнати резултати за едногодишен период от време възлизат на 1 милион и 900 хиляди лева в това Министерство. В същото време са сключени повече от 70 договори за външни услуги на обща стойност 15,9 милиона, близо 16 милиона за външни услуги. Голяма част от тези средства идват от бюджета на държавата. Немалка част идват и от бюджета на оперативната програма. Оперативната програма, която е спряна от ноември месец миналата година и от която се разплащат заплатите на служителите, работещи в дирекциите, отговарящи за нея, за които се твърди, че няма да могат вече да получават средства, поради факта, че просто няма пари, отпускани от Национален фонд и от Европейската комисия по тази програма. Тук има няколко интересни неща. Едно от тях ще засегна, което ми направи много силно впечатление. Договор за външна услуга за срок от 2 месеца. Целта на този договор е да се представи анализ на политиката и техническата инфраструктура в областта на управление на отпадъците. Колеги, за двумесечния срок на този договор експертите, които са работили по него, са получили възнаграждение в размер на 958 хиляди лева. Явно една силно експертна работа е свършена изключително интензивна в рамките на 2 месеца, която доведе до там, че България е в съда, точно за политиката на отпадъците. България няма национален план за управление на отпадъците, национален план, който трябваше да бъде готов в края на 2013 година. Повече от 70 са договорите за външните услуги. Гражданските договори са на обща стойност 133 хиляди лева и са сключени с 37 физически лица. Отново един акцент искам да поставя на вашето внимание. Колеги, спомняте си скандалът, който гръмна във връзка с общият устройствен план на Царево. Когато съдът трябваше да се произнесе относно валидността на този документ, стана ясно, че в рамките на 24 часа на 180 градуса се е променило мнението на Министерството на околната среда и водите относно принципите, които ръководят валидирането на подобен документ и необходимостта от наличието на екологична оценка. От справката, която ни беше предоставена, е видно, че е ангажиран външен експерт в Министерството на околната среда и водите, забележете, чието компетенции касаят единствено и само опазване на околната среда и управление на водите. Този експерт е работил 2 дни, за което време е получил възнаграждение, но точно това възнаграждение е скрито от нас, за следното: да даде своята експертиза относно градоустройственото планиране и развитие на Царево. Колеги, смятате ли, че в Министерството на околната среда и водите е необходимо да се издават експертизи, касаещи градоустройственото планиране и развитие на Царево? Нещо, което доведе наистина до един грандиозен скандал. До тук с информацията за Министерството, това, което искам да допълня в общата картина, изложена от колегите до този момент, беше и фактът, че ние изискахме от Министерствата да ни предоставят актуална информация за сключените през последната година договори с медии. Спомняте си много добре, че вицепремиерът Златанова гръмко обещаваше за пълна прозрачност. Уви, такава няма. Това, което е видно от представената информация, само 12 от всички министерства са генерирали едни грандиозни разходи за медии на стойност 6,2 милиона лева. Всичко това би било прекрасно. Въпросът е, че резултати от управлението на това правителство липсват. Чудно е какво са рекламирали отличниците сред министерствата и администрациите, сред които са Министерски съвет, който е похарчил 950 000 лева. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, което е сключило договори на стойност 1,7 милиона лева. Министерство на земеделието и храните, които са сключили договори на стойност над 2 милиона лева. Отново казвам, това са допустими разходи, като се има предвид, че част от тях отиват за кампаниите за информираност, свързани с оперативните програми. Но каква информираност, колеги, и какво популяризиране на едни програми, които стана ясно, че през последната година бяха доведени до абсолютен провал. Спомнете си скандалите в Министерство на енергетиката и туризма, свързани с последните схеми по конкурентна способност. Не е нужно да ви припомням все още гъмжащите страсти, свързани с земеделието, с Министерството на земеделието и храните и програмата за развитие на селските райони, която е буквално на ръба. Знаете каква е ситуацията като цяло с управлението на еврофондовете. Бих я нарекла пълен провал на това правителство, за което отговаря Министерски съвет. И накрая черешката на тортата. 2 договора, сключени от Министерство на образованието и науката. Прелюбопитно е, че това министерство, което трябва да се грижи за българската духовност, всъщност се грижи за официалният партиен вестник Дума. Има 2 сключени договора с вестник Дума за поддържане на 2 страници. Чудно какво популяризира и какво промотира Министерството на образованието и науката в партийният официоз. Благодаря ви.
Позволете ми аз в заключение да кажа няколко изречения. Зададахме 2 типа въпроси, на които очаквахме да получим отговор. Единият беше за сключените медийни договори на всяко едно министерство и ведомство. Другия тип въпрос беше за това какви възнаграждения са изплатени на политическите кабинети, включително допълнителни такива възнаграждения, така нареченото допълнително материално стимулиране, какви възнаграждения са получили служителите в министерствата и ведомствата, каква е стойността на допълнителното материално стимулиране, изплатено на тези служители, и какви граждански договори и какъв вид консултантски договори за външни услуги са сключвани с тези министерства и ведомства. Получихме абсолютно разностранни и разнопосочни отговори. Едни министри отговаряха, че те Те ще дадат една обща стойност на изплатените възнаграждения, както на политическите кабинети, включително допълнителното материално стимулиране. По същия начин беше даден отговора и за служителите, работили в съответното министерство и ведомство. Отбелязвам, въпросите ни бяха съвсем ясни. Искам обаче да ви обърна внимание какъв отговор получихме от господин министър-председателя Пламен Орешарски. Относно въпросите, касаещи изплатените възнаграждения, включително допълнителни надбавки над договореното възнаграждение, например като ДМС и бонуси и други, на ръководни служители във всички държавни агенции, подчинени на Министерския съвет, забележете, ви уведомявам, че администрацията на Министерския съвет не събира, не обработва и няма данни за други администрации. И бихте могли да поискате тази информация от съответните органи на изпълнителната власт. Задаваме въпрос. Една държавна агенция, подчинена на Министерския съвет, към кого трябва да се обърнем, за да получим такава информация? Какви възнаграждения са получавали председателите на тези държавни агенции? Какви бонуси са взели? Но това е отговора на уважаемия премиер Пламен Орешарски. Същевременно искам да ви обърна внимание на два граждански договора. На първо място, от месец ноември 2013 година, Министерския съвет е сключил договор за изработка на награден знак на стойност 2700 лева за един месец. Извинявайте много, за един месец 2700 лева да получи някой, за да изработи някакъв награден знак, мисля, че е една доста добра сума. На второ място, още по-фрапиращо, с кабинета на министър-председателя е сключен договор за предоставяне на консултантски услуги, свързани с медийните и публични прояви на министър-председателя, за координация и подпомагане провеждането на мероприятия и официални срещи на министър-председателя, първо в страната и после в чужбина. Двата договора са на стойност по 4400 лева. Всички може да си дадете сметка какъв е резултата и по какъв начин са били изпълнявани тези договори, след като уважаемия господин Орешарски научи всички задни ходове на всички институции и всички сгради в София от една страна, а от друга страна проведе толкова важни срещи в чужбина и може би стойността на договора за 4400 лева се изчерпва единствено и само като резултат от проведената среща във Виетнам, където беше открит български ресторант. Още повече. Зададахме въпроси, за да получим отговори, включително и към вицепремиера и министъра на правосъдието, госпожа Зинаида Златанова. Искам да ви обърна внимание, че така широко пропагандираната в началото на мандата на това правителство съдебна реформа по никакъв начин не се случи. Това стана ясно от устните заключения на Европейската комисия от преди няколко дни. Прочетете ги, всички ще разберете за какво и да речи. Същевременно, уважаемата госпожа Златанова ни информира. От друга страна, исканата от вас информация, която да съдържа данни за всички сключени договори за услуги и граждански договори, включващи стойност, срок на изпълнение, предмет, изпълнител, може да бъде поискана и може да бъде получена по реда на Закона за достъп до обществена информация при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. И този отговор е поради кратките срокове, защото ние сме внесли нашия писмен въпрос на дата 13 юни. Отговор от Министерство на правосъдието е на 30 юни. За 17 дни ние не можем да направим поне една елементарна сметка на каква стойност са сключените граждански договори в рамките на Министерство на правосъдието и сключените договори за външни услуги от една страна, от друга страна в кабинета на госпожа Златанова като вицепремиер. Тя препоръчва на народните представители да не упражняват своето правомощие като народни представители в рамките на парламентарния контрол, а да се обръщат като редови граждани към съответното министерство или ведомство, информацията да им бъде предоставена, забележете, по реда на закона за достъп до обществена информация. Това е изключително скандално и това е показателно това правителство в какво състояние ще остави всичките тези важни институции. Ще завърши с това, което започна госпожа Павлова. На фона на хилядите обещания, които бяха дадени, всички днес ясно виждаме каква е картината в момента в България. Какво се е случвало за една година и какви средства са били похарчени. Даже не се посвеняват да кажат в момента не може да ви предоставим информация, а директно, уважаеми представители на медии, тази информация се крие под една или друга форма. Благодаря ви.
Благодаря. Уважаеми колеги, преди да минем към отделните въпроси, едно заключително изречение бих искала да кажа. Едногодишното управление на кабинета Орешарски струва на българските граждани 10 милиарда нови задължения. И всичко това, всички български данъкоплатци за тази безценна едногодишна работа, тази дупка от 10 милиарда, ще им платим от българските данъци, от българските данъкоплатци ще заплатим десетки милиони бонуси заплати за неекспертите министри и за техните експерти и консултанти, които да ги подкрепят и които подпомогнаха да достигнем до този крах финансов, икономически и разкопани градове и населени места. Това е само за една година, уважаеми колеги. Слава Богу, че няма да са четири. Благодаря.
Радио казва, добър ден. ГЕРБ ще действате ли публичен отчет в Народното събрание в Емилия Орешарски за свършената работа на Народното събрание? И какво стане държавата?
Както казахме, правителството Орешарски оставя държавата и това правителство ни струва 10 милиарда нови задължения. Не виждаме причина повече от това. Това е достатъчно. Ще се радваме, разбира се, ако те си признаят черно на бяло тази дупка и това състояние, като представят актуализация на бюджета в истинските му размери и параметри. Това е което могат да направят заедно със своята оставка. Надяваме се в утрешния ден. Благодаря. Ние не знаем дали е сам със себе си или го е изключил с някой друг консултант да изпълнява ролята и функцията на министър, или го е изключил сам със себе си. Това е една само. Стойността на този договор е само една секунда. Първо за 3 месеца на стойност 2800 и после за още 2 месеца на 2600 и така в прогресия са по месеци горе-долу толкова. 1300 лева може би на месец не излиза някой да изпълнява функциите и да провежда политиката от името на министъра или той самия или някой от негово име зад колисно в задна стаечка да стои да управлява министерството. Ние тази справки и тази информация са публични, ние ще ви ги предоставим, има ги на сайта на парламента, това са общо достъпни данни и информации.
Може ли да прочетете само, извинявай, надо да прочетете предмета на договора специално за данъци, както ви е дадено справка?
За осъществяване функции, свързани с изпълнение на държавната политика за устройствено планиране е най-общото извадка на договора, ще ви го дадем цялото заглавие. Извад това предмет, освен едно към едно ви го цитирам. Тя не е заменена. Тя си има дирекцията и получават и бонуси и заплати. Точно така. За 4 месеца 4000 лева веднъж и още веднъж допълнително за 7200 лева, което не мога в момента да ви кажа точно, но вие ще го видите, ще ви дадем цялата справка, тя е тук пред нас. Това е много добър въпрос. Тук колеги държат да отбележа нещо много важно. Ние го направихме и преди. Направихме много, много бих казала, сериозна реформа по отношение на изплащането на допълнителни възнаграждения. Защото нямаше ясен принцип, на който се регламентира. Това, което въведохме като заплащане, твърдо заплащане от определен процент от заплатата, останалото да се плаща 4 пъти годишно като допълнително възнаграждение. В това няма нищо лошо и няма нищо скандално, когато има постигнати резултати. Но когато това възнаграждение един път се се изплаща на служители, които очевидно може, не е доказано, че са постигнали такива резултати, като например спряно европейско финансиране, но пък ние плащаме за допълнително за добре постигнати резултати и популяризиране на това, което са направени един път. И втори път имаме и дублиране на тези дейности чрез външни консултанти, които да вършат от същата тази работа, за която ние вече плащаме и заплата, и допълнително възнаграждение. Така че още веднъж трябва да заявя нашата позиция, че ние сме за изплащането на допълнителни възнаграждения, но при спазване на критериите и методиката, която е въведена. А ние виждаме, че тя се заобикаля и чрез външни консултантски и други договори всъщност се изплащат много повече и в много по-големи размери, а и виждаме недоказано постигнати резултати. Благодаря. Колегите искат да допълнят.
Аз ще допълня, защото отговорът при мен е най-лесен. Може би помните или поне може да си направите справка, когато в началото на миналата година беше поискана справка от колеги от Коалиция за България за изплатените възнаграждения и бонуси по министерства. Тогава стана ясно, че в Министерството на здравеопазването, когато аз бях министър, няма изплатени допълнителни възнаграждения. Ако имам още минутка, за да ви върна назад, каква беше причината? Причината беше, че от 1 юни на 2012 година средствата, които имахме като фонд работна заплата, включително и такива, с които можеше да се даде допълнително материално стимулиране, бяха прехвърлени в разходи за заплати за спешна помощ, и заплатите в спешна помощ от 1 юни бяха увеличени с 18%, а от 1 октомври на центровете, кръвните центрове и държавните психиатрични болници. 0 лева има по времето, когато аз съм била министър, раздадени като допълнително материално стимулиране.
Моля ви, за да допълна отговора на въпрос извън допълнителното материално стимулиране, една много важна тенденция, която пропускаме тук да кажем, но това е и поради факта, че не ни е представена тази информация. Освен допълнителните възнаграждения, тенденция, която въведе това правителство, е увеличение значително броя и размера на представителите в бордовете на различните държавни дружества. Нещо, което беше сведено до минимум, до 3, максимум до 5, но в повечето случаи държавни предприятия и други, в които има представители на държавата в тези бордове, бяха сведени до 3 и на тях им беше лимитирана възможността, когато са представители на политическите кабинети, да получават заплащане, а получаваха заплащане експерти. Тенденцията, която се случи през тази една година, че бордовете от 3 нараснаха на 6, на 9 човека, с, разбира се, и увеличаване в заплащането, и то поголовно на всички нива. Пак казвам, трябва да се плаща за някой, който си върши работата, но когато ние виждаме, че на местата в тези бордове бяха назначени партийни член и ръководители на партийни организации по места, само и само да им се осигури заплащане, а не да допринесат с някаква експертиза, е видимо, че увеличаването на броя на представителите на държавата в бордовете беше направено единствено и само да се разпределят едни пари и заплати. Благодаря.
Само едно допълнение, тъй като госпожа Павлова спомена за методиката, която беше разработена за възнаграждение на служителите за постигнати резултати и добре свършена работа. Трябва да подчертая, че няма изключение сред справките, които са ни представени. Във всички тях присъстват едни допълнителни възнаграждения за политическите кабинети. Нещо, което си спомняте много добре, беше абсолютно недопустимо по времето на ГЕРБ. Що се отнася до държавните служители, там действително има ясна методика и критерии. Допълнителното възнаграждение наистина да адресира оценките, които са дадени за добре свършена работа на служителите. В това няма нищо лошо. Въпросът е оценката, която се дава вътрешно във ведомството, да съответства на общата оценка на обществеността за работата, която е свършена през годината.
Други?
това са средства, които съгласно методиката са изплащани на служители. В тях са включени и средства, изплащани на политическия кабинет.
Извън заплатите.
Именно. Всъщност не е много ясно да отговорите по различна форма, някакви награди.
Написано е тук да, награди, ДМС и други, защото политическите кабинети на друг принцип им се формират заплатите, а не на принципа, на който казваме 70 към 30, така че и там те са безлимитни. Други въпроси?
Да, аз така, отивам от другите, да кажа, че се чувстваме доста жизнерадни, които сте в нашата позиция, виждате, че Министерството даде за точна информация, не такива справени. Може ли да поемате ангажимент, че най-малкото външните услуги, които са един от отпитане на нашия граждански договори за уреждане с всяка родина във Бурча, ще станат публични, по някакъв начин се спрем да търсим информация, да даваме справки, периодично за нещо, което би следвало да получиш информация. Включително размер на
Аз мисля, че тази информация сме се старали преди да бъде публична, така че не виждам проблем да продължим така. Други въпроси?
Говорите за консултациите, може би. Ами ние заявихме, че ще влезем в пленарна зала единствено и само при гласуване на оставката на това правителство. От вчера премиерът твърди, че няма нужда от актуализация на бюджета. Тоест съвсем различна и нова позиция. Знаете, че нашата позиция от миналата седмица е непроменена. Имахме желание да актуализираме бюджета и на касата, и на държавата, но се стигна до прецедент, в който мандатоносителя бламира собственото си правителство. Първоначално и здравния министър, и министър-председателя, и финансовия министър твърдяха, че няма нужда от актуализация. Впоследствие внесоха два законопроекта за актуализация и сега отново твърдят, че няма нужда от актуализация на бюджетите. Аз мисля, че с тези несериозни хора в никакъв случай няма нужда да влизаме в дебат по какъвто и да е друг въпрос, освен оставката им.
Няма официално дневен ред.
Вие някъде, от някъде имате дневния ред ли? Ние не сме го виждали.
Дневния ред на Народното събрание се формира, като се разглеждат всички предложения, внесени до днес до 18 часа.
Тоест, вие днес ще
внесете. Ние не знаем какви предложения има в дневния ред. Това, че има твърдение какво бламира ГЕРБ, аз мисля, че е напълно невярно, защото мисля, че ние поехме неколкократно ангажименти и на консултациите при президента, и в последвалите при председателя на Народното събрание, и пред Лекарския съюз, пред синдикални, пациентски и всякакви други организации, че ще подкрепим актуализация на бюджета за здраве в реалният размер. В момента се опитват да подхвърлят едни 200 милиона, които няма да стигнат до никъде с единствената цел, когато си тръгнат утре или в други ден от министерството и от ведомствата, да им излязат разчетите как това псевдоекспертно правителство се е справило с ситуацията във всеки един сектор. Нали разбирате, че това е отново може би по консултация на някой експерт, на който са платени милиони левове, за да речем медийна или обществена някаква полезна политика.
Само с едно изречение още веднъж. Категоричната ни позиция, и това е позицията, която е заявила и госпожа Цачева, но господин Миков, е, че ГЕРБ ще влезе в пленарна зала тогава, когато предстои гласуване оставката на кабинета. Когато говорим за актуализация на бюджета, министър-председателя, надявам се в оставка вече, каза, че няма нужда от такава. той по закон е този, който може да внесе актуализация. Така че това, което ви е казано днес, не е въобще не съответства на истината. Когато той внесе актуализация, включваща актуализация в реалните параметри, включително НЗОК, да, ние имаме готовност да дебатираме и да я разглеждаме. До тогава ще влезем само за оставка. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 22 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.